u razgledanju i izlaganju 7. glave poslanice Evrejima. Osjećao sam potrebu da na neki način prikažem koliko je moguće više tog značaja, te duhovne vrednosti poglavarstva prvosveštenika Isusa Hrista, Sina Božjega. I u tom nastojanju na prethodnoj traci sam počeo da razlažem iz 110. psalma, gde se u nekim stihovima govori o tom Melhisedeku. Ako je neko slušao ili ko je slušao prethodnu traku i sada nastavlja slušanje ove trake, možda će izgledati kao ponavljanje ako pročitam ponovo taj 110. psalam, ali ako bi neko slušao ovu traku prvo ili samo ovu traku bez slušanja prethodnih traka, moglo bi da bude korisno da pročitam ponovo taj 110. psalam. Reče Gospod, Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daj ti, Gospod, sa Siona, vladaj sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, takva je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati. Ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovu. Gospod je tebi s desne strane. Pobiće u dan gnjeva svojega careve. Sudiće narodima. Napuniće zemlju trupova. Satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Ja ne znam da li je taj psalam 110. od početka, kad je prvi put stavljen u knjigu, bio praćen 111. psalmom i 112. i 113. Da li su ti psalmi tako poređeni od strane jednoga psalmopojca, ili je to tako učinjeno kasnije po izboru onih koji su sastavljali knjige Staroga Zaveta. Samo sad sam ovog trenutka obratio pažnju na to da u 111. psalmu kaže: hvalim te, Gospode, od svega srca na reći pravedničkom i na saboru, velika su dela Gospodnja, draga ili mila svima koji ih ljube. Delo je njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do veka. Kako je to prilično da taj psalam sledi 110. psalam, a u 112. psalmu govori o toj drugoj strani. U 111. psalmu govori o Gospodu koji čini ta divna dela, a u 112. kaže: blago čovjeku koji se boji Gospoda, ili poštuje Gospoda, obožava Gospoda, kome su veoma omilile zapovesti njegove. U 110. psalmu je temelj i vrhunac večnog evanđelja, delo Božije koje je od postanja sveta određeno i pripremljeno, a koje se tokom vremena otkriva čovečanstvu. U 111. psalmu govori o tome šta Gospod čini ovdje na zemlji. 110. psalam je na nebu. U početku Gospod govori Gospodu. Nebeski Otac govori Sinu svome. U 111. psalmu se pokazuje to delo njegovo ovdje na zemlji, i na nebu i na zemlji. To je kao jedno veliko otkrivenje i svedočanstvo onoga što Gospod čini od početka. U 112. psalmu govori kako to delo Gospodnje preobražava čovjeka, kako ga čini podobnim Božjoj volji. Na prethodnoj traci sam govorio o tim prvim stihovima 110. psalma i došao sam do tog trećeg stiha gdje kaže: u dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Vrlo je moguće da je onaj koji je sastavljao taj psalam da je mislio na borbe koje je Izrael imao i u izvesnoj meri te borbe prikazuju duhovnu borbu koju Gospod ima od početka do današnjeg dana i koja će jednog dana biti završena. U toj borbi pobjeda Hristova nad Sotonom, u Hristovom trpljenju, Hristovoj žrtvi, Hristovoj smrti i vaskrsenju, naš Gospod je ostvario jednu silnu pobjedu nad Sotonom, ali borba i dalje traje. Pobjeđeni neprijatelj još nije potpuno odstranjen i uklonjen iz života čovječanstva, šta više on se bori svim svojim mogućnostima protiv volje Božje i jedan velik deo čovječanstva je pod njegovom kontrolom. Um i srce čovječanstva je pod kontrolom tog zlog duha kome oni veruju. U ovom smislu ili u ovom okviru u kojem ja razgledam i izlažem ove reči, ja gledam to u sklopu te velike borbe Gospodnje, ne samo u granicama borbe Izraela protiv Amorejaca i u nastojanju da se oslobode ropstva misirskog, egipatskog i da ostvare to carstvo Božje u zemlji Izraeljevoj, nego ja gledam to sve kao jednu borbu između duha Božjega i duha neprijateljskoga, između videla i tame, između istine i prevare. I mislim da sam spomenuo na prethodnoj traci da ta krasota je prava pobožnost. Narod Gospodnji je spreman u toj svetoj krasoti kada jedan pojedinac i jedna mala grupa ili jedna veća grupa veruje reč Božju, drži reč Božju, tvori volju Božju bez obzira na okolnosti i na razvoj događaja. Da uzmem jedan primjer, Stefan svedoči silno reč Božju među prvim učenicima i u narodu i mnogi iz naroda veruju propovedi, nauci koji Stefan govori, svedoči, dive se njegovim delima, čudesima koje on čini u ime Hristovo i njegovim vrlo jasnim dokazima da je Isus zaista Hristos, Sin Boga živoga, jedini spasitelj roda čovječega, i duh neprijateljski koji radi u sinovima protivljenja, koji radi u narodu koji ne veruje, kroz religiozne ali ne pobožne Jevreje nastoji da na neki način one sposobi to propovedanje evanđelja kroz Stefana. Stefana optužuju lažno, Stefana osuđuju nepravedno i to jevrejsko veće vodi ga u besu, u jarosti izvan grada Jerusalima i zasipaju ga kamenjem, ubijaju čovjeka zato što je hrišćanin, zato što je ne samo hrišćanin nego darovan hrišćanin. I učenici Gospodnji okolo njega, drugi koji su imali manja otkrivenja, mogli su misliti: jao, i zašto je to Gospod dozvolio, zašto je dopustio da Stefan postrada, on je tako dobro služio tu i bio jedno moćno oružje u rukama Gospodnjim, i eto sad to oružje je uništeno. Ne, oružje nije uništeno i taj sud koji se zvao Stefan, ta posuda u kojoj je Gospod prikazao takvo izobilje, takav izliv Božjeg duha, nije uništen. On je dovršio svoj rad i posao na zemlji baš onako kako je Gospod to odredio za njega. I od onog trenutka kad je Stefan ubijen, on je u stvari vaskrsao na nebu i tamo je nastavio svoj rad i posao da proslavlja i veliča Božju milost kroz Hrista i u Hristu. A šta se ovdje na zemlji desilo, šta je Gospod time ostvario? Umjesto tog jednog Stefana, on je kroz Stefanov rad i propovedanje, ja verujem, ostvario obraćanje Savla u apostola Pavla, i Savla iz Tarsa postao je propovednik ne samo u Jerusalimu, ne samo u Judeji, ne samo u Galileji i u Samariji, nego po daljnim krajevima sveta, i Gospod je ostvario jednu silnu pobedu. Sveta krasota u kojoj je narod Gospodnji gotov je to poverenje i uzdanje u Boga, bez obzira što se meni lično dogodi ovdje na zemlji u telu. Volja Božja je volja Božja, on je pobednik, on upravlja nad svima, i iako se što i čini zlo, ipak na dobro ide to i svud me dobro čeka. Apostol Pavle piše, ako se naš spoljašnji čovjek, naš fizički, telesni čovjek i raspada, troši se, gubi se, unutrašnji se obnavlja svaki dan. I tako, putujući, stižemo do kraja, ostavljamo ovdje prah i pepeo našeg tela, i u slobodi kojom nas je Hristos oslobodio, uznosimo se ka večnoj i slavnoj budućnosti. To je ta krasota. I to je ta mladost Gospodnja koja se u njemu otkriva nama. On je lažno optužen, on je nepravedno osuđen, on je zlostavljan na grozan način, on je razapet, telo je položeno u grob, ali ni telo nije ostarilo, nije istrunulo. U tom određenom trenutku i času koji je nebeski Otac odredio da se to ostvari, Gospod Isus Hristos se vraća natrag, uzima svoje telo i u tom istom telu pokazuje se učenicima da pokaže da je i telo podložno uticaju večnosti, da Gospod ima u svojoj vlasti i duhovni svet i telesni svet i nevidljivi svet i vidljivi svet, i da možda u ovom vidljivom svetu mi mnogo više ne vidimo nego što vidimo, a u onom nevidljivom svetu otkriće nam se mnogo više nego što možemo i zamisliti. U drugom delu trećeg stiha piše, kao rosa iz dubine, iz unutrašnjosti zore novog dana, u tebe je mladost tvoja. Govori opet o tom Gospodu u kojem Gospod kaže, sedi meni s desne strane. To ukazuje da ta sila i moć da obnavlja i ispunjava one koji u njega veruju nalazi se, sadrži se u Gospodu Isusu Hristu od veka i do veka. To je njegova priroda, njegovo božanstvo. Onda u četvrtom stihu piše, Gospod se zakleo, dao jedno tvrdo obećanje koje se neće promijeniti, neće izostati, neće izneveriti. Gospod je obećao i on neće promijeniti to svoje mišljenje. Ti, Hriste, sine Boga Višnjega, ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovom. Kao što je u ono vrijeme za Melhisedeka napisano da je bio car Salimski ili car mira, car jednog carstva gdje je, koje je carstvo koje je ispunjeno mirom, i da je on bio car pravde, njegovo ime znači car pravde ili sveštenik Boga Višnjega. Teško je oteti se utisku da to nije samo jedna usporedba, kao što bi bilo upoređenje Hristovo sa jagnjetom, nego da je taj sveštenik Melkisedek, sveštenik Boga Višnjega, bio stvarna ličnost koji je ili živeo u to vreme ili se na neki čudan i tajanstven način pojavio, kad kaže da je on bio sveštenik Boga Višnjega ili najvišega, a u isto vreme car mira, car pravde. Mi ne znamo zaista šta je postojalo u ono vreme kada je Avram poverovao ili kad je Avram bio pozvan da služi Gospodu, šta je bilo još preostalo od vremena Noeva, da li je još neko verovao Gospoda. Samo se vidi da ta vera nije se nastavila, nije se produžila, ako je postojala. Da je u to vreme Gospod počeo stvarati, osnivati nešto novo kroz Avrama i njegove potomke. A i to što je Gospod činio kroz Avrama i njegove potomke, jasno je da nije činio zato što su oni bili izvrsni narod ili što su oni bili tako posebno verni ili imali te vrednosti u sebi, nego da je Gospod uzeo ono što ništa pred svetom da pokaže nešto, a to nešto je njegova sila i moć u spasavanju, u izbavljanju. Ovdje kaže da je Gospod s desne strane tome svešteniku po redu Melkisedekovu, koji je ne samo sveštenik nego i car, ne samo car nego i sveštenik. Gospod je tebi s desne strane, koje ukazuje jednu blisku vezu, jednu zajednicu, jedno jedinstvo između oca i sina. I onda kaže u drugom delu petog stiha, pobiće u dan gnjeva svojega careve. Možemo uzeti dva primjera koji imaju isto ime, ali potpuno različito stanje, potpuno drugačiji razvoj događaja. Jedno je Saul, prvi car u Izraelju, na kojega se Gospod gnjevio, drugim rečima, koji je car Saul gnjevio Gospoda, i kad se ta mera gnjeva napunila, onda u svom gnjevu Gospod je uništio, pogubio toga cara Saula, pobio ga je. I šta se desilo? To je bila njegova propast. Savla iz Tarsa, koja isto znači Saul iz Tarsa, bio je kao car među onima koji su njega podržavali. On je bio silan, vrlo pun snage i moći da radi ono što je naumio i čemu se on posvetio. I Gospod je njega oborio, ali nije ga oborio na njegovu propast, nego na njegovo spasenje. I u današnje vreme ta sila Gospodnjeg duha, duha Hristovog, radi reču života i reču istine na ta dva načina. Jednima je to miris životni na život, a drugima miris smrtni na smrt. Jedne ta reč Božja osuđuje za celu večnost, druge osuđuje na pokajanje i kroz pokajanje vodi ka spasenju. Ovdje kaže da će on suditi narodima. Zaista Gospod je sudio narodima. Narodu kome mi pripadamo, verujući u Hrista, on je sudio svojom pravdom i svojom milošću. A onima koji nisu verovali u Hrista, on sudi svojom pravdom i večnim sudom, večnom osudom. Ovdje kaže da će napuniti zemlju trupova, pa zaista svi oni koji ne veruju Hrista, oni su živi mrtvaci. Oni hodaju, kreću se tu, rade, deluju i sve to u grehu, a greh znači smrt, a smrt znači daleko od Gospoda, to jest nemajući zajednicu u Gospodnjem spasenju, u njegovoj milosti. Iako i najgrešniji narodi koji žive ovdje na ovome svetu imaju taj deo Božje milosti koja je privremena, ta milost koja dolazi kroz blagoslove zemaljske, kroz potrebe i zadovoljenje tih potreba ovog života u telu. Ovdje kaže da će satrati glavu na zemlji širokoj, te reči mnogo podsjećaju na one prve reči u početku, kada je Gospod Bog kazao ženi i zmiji da postavlja neprijateljstvo između jednoga i drugoga. Neće nikada biti jedna srdačna, slatka zajednica između duha tame i njegovih žrtava, jer on u sebi nema nikakve ugodnosti, nikakve lepote, nikakve dobre želje. Gospod izdolja i spasava sebi duše sa kojima će deliti blagoslovenu večnost. Duh tame i duh pakosti zarobljava duše sa kojima će deliti večnu propast. Njegovu glavu satro je Gospod naš Isus Hristos svojim trpljenjem, svojom žrtvom. I nama Gospod daje zajednicu u njegovom stradanju, njegovom trpljenju, njegovoj smrti, njegovom vaskrsenju. Kada i mi odrečemo se svega što je protivno volji Božjoj i primimo na sebe nevolje i borbu i idemo tim putem kako nas Gospod vodi. Ovdje u 7. stihu piše: iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. O tome ima mnogo na raznim mestima stihova i reči koje bismo mogli uporediti sa ovim, bez prikupljanja drugih stihova iz različitih mesta iz pisma. A mogao bih samo to da kažem, da je reč Gospodnja kao potok koji teče i koji iz toga potoka pije, taj će podignuti glavu, ili koji se ponizi pred Gospodom, toga će Gospod uzvisiti. Kad je Gospod govorio narodu o Jovanu Krstitelju, on kaže: šta ste izašli u pustinju da vidite? I između ostalog spominje čovjeka obučeno u raskošne ili fine skupocene haljine. Kaže: takvi se nalaze u dvorovima, u palatama, ne u pustinji, ne među narodom. A naše mjesto je u pustinji ovoga svijeta, da svjedočimo reč Gospodnju i među narodom koji živi u grehu i u svetu, da bismo ih pozvali na put spasenja. Drugim rečima, ili gledajući iz drugog ugla, možemo kazati da mi se hranimo i napajamo iz ovog potoka Božje milosti koja se zove Evanđelje našeg spasenja, i mi uzdižemo glavu svoju. Naša glava je Gospod Isus Hristos, njega veličamo i njega poštujemo. U nekoliko reči, iako ja ne mogu u nekoliko reči da izrazim ono što bih htio, ali koliko sam mogao do sada, htio bih da zaključim sa nekoliko reči to izlaganje, da je Gospod naš Isus Hristos zaista sveštenik Boga Višnjega, jedini zastupnik roda čovječega pred Bogom, jedini posrednik između nas i našeg stvoritelja, našeg nebeskog Oca, da je on car mira koji vlada u srcima ispunjenim mirom tog pouzdanja u Boga, verovanja u Hrista i držanja reči i nauke spasenja. Upoređujući našeg Gospoda Isusa Hrista sa Melkisedekom od starih vremena, u 3. stihu piše da je taj car Salimski bio bez oca, bez matere, bez roda, znači porekla i potomstva. On je bio kao jedna usamljena zvezda koja sjaji u tami čovečanstva. To u isto vrijeme ukazuje prirodu i značaj pojave i karaktera našega Gospoda Isusa Hrista. Ovdje piše bez oca i bez matere, naš Gospod Isus Hristos, iako je bio bez zemaljskog oca, imao je zemaljsku mater, ali njegova privrženost bila je nebeskom ocu, ne zemaljskoj materi. A to ne znači da je on imao manje ljubavi, manje poštovanja, manje pažnje prema svojoj majci, materi po telu, nego ostali od nas. Šta više, ja vjerujem da imao mnogo više naklonosti, mnogo više dobrih osjećanja prema njoj, kao prema ženi koju je nebeski otac izabrao da posluži u toj posebnoj i vrlo važnoj službi u istoriji čovječanstva i u tom programu Božijeg spasenja, da donese na svet dete koje je Sin Božiji. Ali njegova ljubav, Hristova ljubav, bila je neuporedivo veća i ostaje neuporedivo veća nego sva dobra osjećanja bilo kojega od nas. I iako je on prema Mariji kao svojoj zemaljskoj materi imao mnogo više ljubavi nego jedan od nas, kad se upoređuje taj osjećaj ljubavi i izrazi ljubavi i staranja koje on imao prema njoj sa njegovom privrženošću i njegovim osjećanjima i vezom njegovom sa nebeskim ocem, onda veza sa nebeskim ocem prevazilazi svaku drugu vezu. Možda bolje da kažem, predlažem da od ovog trenutka nadalje umjesto ime Melkisedek stavljamo njegov pravi prevod, a to je Hristos. U 4. stihu govori: ali pogledajte koliki je ovaj kome i Avram patrijarh dao desetak od plena. Tačno je da sveštenici od sinova Levijevih su primili to sveštenstvo, oni imaju zapovest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to jest od braće svoje. Iako su i oni izašli od bedera Avramovih, to jest iako su oni od istog naroda, imaju zajedničkog pretka ili prandedu Avrama, ali onaj ili ovaj Hristos koji se ne broji od njihovog roda, levitskog roda, uzeo je desetak od Avrama i blagoslovio onoga koji ima obećanje. Drugim rečima, Avram je bio blagosloven posredstvom Hristovim između nebeskog oca, svemogućeg Boga i čovjeka. Nema drugog posrednika osim Hrista. Da li on ovdje u knjizi Levitskoj ili u tim starim vremenima u prvoj knjizi Mojsijevoj prikazan pod imenom Melkisedek, koji znači car pravde, ili car mira, car salimski i tako dalje, ili je prikazan u nekoj tajanstvenoj ličnosti koja se samo pojavi, više se ne pojavljuje za duže vreme, kao kad su tri čovjeka posjetili Avrama ili dva anđela posjetili Lota i tako dalje. U svakom slučaju, Hristos je jedini posrednik između Boga i ljudi od početka, od postanja sveta. I svaka čast i poštovanje, obožavanje koje je Bog primao od ljudi, primao je samo kroz Hrista, jer ni jedno ljudsko obožavanje nije bilo savršeno, nije bilo bez greha. I najbolji pravednik, najpobožniji čovjek u toj svojoj pobožnosti još uvijek potrebuje nekoga da ga iskupi, jer sva pobožnost čovječija nije samo po sebi dovoljna da bude vredna i dostojna kao jedan prinos Bogu. Ovdje kaže da je Hristos blagoslovio Avrama jer je Avram imao obećanje. Od koga je dobio obećanje? Od Boga. Na koji način? Posredstvom Hristovim. Da li se to otvoreno i jasno vidi u zapisima od vremena Avramovog? ne vidi se. Pokaže se na trenutke, zablista kao jedna iskra u tami. Ali kad ovo znamo što ovdje piše u poslanici Jevrejima, onda to nam otkriva tu istinu. Svo posredstvo između Boga i ljudi je Hristovo. I onda u 7. stihu ovdje piše, ali bez svakog izgovora, manje blagoslovi veće. Na Karadžićevom prevodu i u ovom obliku rečeno, uopšte se ne zna ko je sad koga blagoslovio, manje blagoslovi veće ili manje blagoslovi veće. Ili je veće blagoslovilo manje, ili manje blagoslovilo veće. Zbog oblika ovih reči to se ne vidi. Na drugim prevodima to se vidi potpuno jasno da blagoslov teče od većega ka manjemu u smislu nasledstva. Abraham je blagoslovio Isaka i predao mu svo svoje imanje i svo svoje znanje i zvanje. Jakov je blagoslovio sinove svoje, on je bio u tome mnogo veći od njih. On je imao sve u svojoj vlasti, a kad je on razdelio, svaki od njih je imao samo deo toga. Tako slično, kad je Elisije tražio blagoslov od Ilije i kazao po ovom istom prevodu ili Daničićevom prevodu da bude, on, Elisije želi da, da ima dva dela Ilijinog duha na njemu, na Elisiji. A to nije značilo dva puta toliko koliko Ilija, nego da bude naslednik toga zvanja starešina proročki, da bude kao što je bio Ilija, ne postavljen od ljudi, nego postavljen od Boga. I Elisije je to primio i kad se on vratio natrag sa Jordana, sinovi proročki su se njemu poklonili, kao što se narod klanja jednom caru, priznali su da je on nasledio starešinstvo proroštva od Ilije. Blagoslov teče od većega ka manjemu. To ne znači da mlađi ne može blagosloviti starijeg i da manji ne može blagosloviti većeg. Ali blagoslov manjega je izraz želje, izraz zahvalnosti. A blagoslov većega, izraz volje, izraz mogućnosti, snage, moći. U 8. stihu piše, ovdje uzima i desetak od ljudi, ljudi koji umiru, a onamo, onaj za koga se posvedoči da živi. E gdje je to onamo? To je u različitom vremenu, pa i u kraju geografski je to različito, ali se radi o tome, mislim da je središte ili glavna reč o tome da pre nego što je postojalo levitsko sveštenstvo, pre nego što je dat ljudima zakon, onaj koji je dao zakon taj, mnogo pre toga pokazao se lično Gospod naš Isus Hristos, sreo je Avrama u pojavi prilici Melkisedeka i primio je desetak od Avrama kao znak priznanja da svi blagoslovi, sva dobra, svi dobri darovi dolaze od Boga. I taj desetak je bio jedno priznanje od strane Avrama koji prima taj blagoslov, priznanje onome koji daje taj blagoslov. U 9. stihu piše da ovako rečem, Levije koji je uzeo desetak od svog naroda, od svoje braće, dao je desetak kroz Avrama, jer je bio još u bedrima očinim kad ga srete Melkisedek. Ovo su vrlo zanimljive reči, to pokazuje kolika je jaka, u stvari u izvesnoj meri neporečiva veza između naraštaja. A Levije je bio u bedrima očnim. On se nalazio u semenu Avramovom koje je Bog obećao da će doći i da će umnožiti. I ovdje kaže da ovdje uzimaju desetak ljudi in koji umiru. I taj desetak i te uredbe i odredbe date su od Boga. Ali Bog je odredio levitsko sveštenstvo da bude privremeno i lokalno, a Hristovo sveštenstvo večno i univerzalno. Tu nam ukazuje na tu razliku. Ova poslanica nam ukazuje na tu razliku između onoga što je senka i onoga koji je stvarnost. U 11. stihu kaže, ako je savršenstvo postalo kroz levitsko sveštenstvo, jer je narod pod njim zakon primio, kako je još bilo potrebno govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Hristovom ili po redu Melhisedekovom, a ne po redu Aronovom. Jer kad se promijeni sveštenstvo, mora se i zakon promijeniti. Zašto je morao zakon da se promijene? Da bi se moglo promijeniti sveštenstvo. Jer je zakon odredio da samo pleme Levijevo pristupa službi gospodnjoj, da zastupa narod Izraeljev pred Bogom i da iznosi Božje svjedočanstva pred narod Izraeljev. Ipak, dok je još to sveštenstvo bilo u toku, Bog je pozivao u proročku službu i obdario darom proroštva razne pojedince kao što su bili Samuilo, Isaija, Jeremija, Jelisija, Ilija i tako dalje. To je sve stajalo u Božjoj volji i Bog je time pokazao da je on predao to privremeno, lokalno izraelsko sveštenstvo plemenu Levijevom, ali da to ne ograničava Boga, da je Bog slobodan sam po svojoj odredbi i po svojoj nameri da pozove u proročku službu bilo koga on odredi na to. I zato je car David da utvrdi izbor i pomazanje svoga sina Solomona za cara posle Davida, zapovedio da oboje idu sveštenik Sadok i prorok Natan da pomažu Solomona za cara. Da i privremena služba i trajna služba bude uključena u Božjem pozivu i Božjem potvrđenju u postavljanju Solomona za cara. Ovdje kaže da savršenstvo nije postalo kroz levitsko sveštenstvo. I način i ton toga proroštva, kako je to proroštvo rečeno za dolazak sveštenika po redu Melhisedekovom, ukazuje na to da to neće biti nešto manje i nešto slabije od onog privremenog sveštenstva i privremenog zakona koji je bio dan preko Mojsija, nego da će to biti nešto mnogo savršenije. Jer kad kaže Gospod je čvrsto obećao, neće se raskajati, ukazuje na to da dolazak toga sveštenika po redu Melhisedekovom neće biti kroz dela čovečija, nego po odredbi i volji Božjoj. A ono što Bog čini sam, bez pomoći od čovjeka, on to čini savršeno. Kod njega nema nedostataka. Još u 12. stihu potvrđuje, kaže, kad se promijene sveštenstvo, mora se promijeniti i zakon, jer taj zakon je određivao da samo sinovi Aronovi mogu biti sveštenici kod oltara gospodnjega. I taj zakon je bio večit, što znači nije se mogao mijenjati, ili će taj zakon ostati takav kakav je, ili ako se promijene, sve se promijene. Čovjek nema vlasti da mijenja nešto od zakona i da zadrži nešto od zakona. Naprotiv, Bog je onaj koji ima vlast i on je onaj koji određuje.
šta će po zakonu biti naređeno i šta će tim istim zakonom biti ukinuto kad taj zakon istekne. Ako bi bila Božja volja, kao što nije bila, da naš Gospod Isus Hristos dođe od plemena Levijeva, plemena Aronova, onda je mogao i Gospod biti sin iz svešteničkog plemena. Na primjer, Marija je mogla biti jedna od kćeri Aronovih ili potomaka Aronovih, a Josif kao zakoniti po jevrejskom zakonu otac, budući da je muž Marije, mogao je isto biti od svešteničkog roda, kao što su bili Zaharija i Elisaveta, roditelji Jovana Krstitelja. Ali Božja volja je bila da se ta dva sveštenstva razlikuju, da privremeno sveštenstvo bude Aronovo, a večno sveštenstvo da se pojavi kroz onoga koji će biti rođen od plamena Judina, jer od plamena Aronova niko nije mogao biti car, a od plamena Judina i doma Davidova bili su postavljani carovi po obećanju Božjemu. Na taj način Gospod naš Isus Hristos je car i sveštenik i prorok i prinos, žrtva za otkup naš od večne smrti. Ovdje kaže da taj sveštenik po redu Melhisedekovom nije postao po zakonu telesne zapovesti, zakonu spoljne svetosti. Iako je taj zakon zahtevao iskrenost i poštenje, stvarnu varu Boga, stvarnu pokornost Božjoj volji, stvarnu ljubav prema Bogu, taj isti zakon imao moć da to u čovjeku stvori, ono što je bilo potrebno da to čovjek lično i neposredno u molitvi traži od onoga koji sve ima i može dati svakome ko ište. U 15. i 16. stihu piše i još je više poznato, što znači to je još veće znanje ili još temeljnije znanje, činjenice koje niko ne može da porekne, iako se mnogi trude, ali ono što je Gospod posvjedočio napred i obećao, to se ispunjava bez ikakvog promašaja. Tako piše da još je više poznato da će po redu Melkisedekovom drugi sveštenik postati, koji nije postao po zakonu telesne zapovesti, nego po sili života večnoga. Drugim rečima, Gospod naš Isus Hristos nije došao u postojanje, u egzistenciju, da tako kažem nesrpskim jezikom, kad je arhanđel Gavrilo najavio Mariji da će ona biti mati tog deteta koji će biti sin Boži, nego on postoji od večnosti do večnosti, večan kao što je i otac večan. Oni su potpuno iste prirode, otac i sin. On je samo došao u određeno vreme, pojavio se začećem i rođenjem malog deteta, a u javnosti se javio kroz svedočanstvo i propoved Jovana Krstitelja i krštenje na reci Jordanu. U 17. stihu ponovo ponavlja ovo svedočanstvo: ti si sveštenik za navek po redu Melhisedekovom, iz 110. psalma. Tako se ukida pređašnja zapovest, što je bila slaba, nedovoljna. Zapovest je bila odlična i zakon je svet i dobar, ali od početka zakonu nije data ta moć i mogućnost da nekoga nanovo rodi, da nekoga potpuno preobrazi. To je oduvek bilo delo Gospodnje, delo Duha Božjega. Mislim da bi ove stihove 18. No, 17. 18. i 19. mogli pročitati ili razumeti na ovaj način. Jer proroštvo svedoči, ti si sveštenik za navek po redu Melhisedekovom. Tim se ukida, završava, prestaje da postoji pređašnja zapovest koja je još od početka kako je dana bila dana ne na savršenstvo, nego da privremeno posluži. I zakon sam po sebi nije ništa savršio. Ukida se pređašnja zapovest, koja znači zakon i zapovesti, a postavlja se bolji nad i kroz taj nad mi se približujemo Bogu. Sve to nije postavljeno bez jednog tvrdog, nepokolebljivog obećanja Božjega u 20. stihu. Jer oni, sveštenici, bez zakletve postaše sveštenici, a ovaj nebeski prvosveštenik sa zakletvom kroz onoga kojim govori, zakla se Gospod i neće se raskajati, ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovo. I onda u 22. stihu kaže, toliko boljega zaveta posta Isus jamac ili svedok, onaj koji to osigurava, koji to potvrđuje. Ovi mnogi biše sveštenici, jer im smrt nije dopustila da ostanu trajno, a ovaj, Hristos, budući da ostaje za navek, ima sveštenstvo večno. Zato što ima večno sveštenstvo, on može za navek da spase one koji kroz njega dolaze k Bogu. Kad svakda živi, da se može moliti za njih. Takav je nama trebao poglavar sveštenički, svet, bezazlen, čist, odvojen od grešnika, koji je bio više nebesa, uzvišen svrh svake visine, kojemu nije potrebno da svaki dan, kao sveštenici, najpre za svoje grehe žrtve prinosi, a potom za narodne, jer on ovo za narod učini jednom kad prinese sebe. Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost, a reč zakletve koja je rečena posle zakona, postavi sina za navek savršena. Ta reč zakletve koja je postala mnogo godina posle zakona nalazi se u tom 110. psalmu gde piše, Gospod se zaklao i neće se pokajati, ti si sveštenik doveka po redu Melkisedekovom. To je mnogo kasnije, posle onog vremena kada su Izraelici primili zakon u pustinji. Mnogo ima pojanja na tu temu o Hristovom sveštenstvu, o njegovom veličanstvu, o njegovoj moći, o njegovoj zasluzi, o tom neopisivom delu koje on učinio. Jedno od takvih pojanja se nalazi u toj takozvanoj harfi sionskoj pod brojem 190, gde kaže Isus Hristos kao car vlada. Isus Hristos kao car vlada, sve se njemu pokorava, sva je njemu data vlast. Svaki jezik priznat ima da je Isus Gospod svima kom se mora dati čast. Da u njemu, o darova, iskupljenje za nas ima, krv njegova proli se, pojavio se život pravi, pomirenje večno se javi u Isusu za nas sve. Učite ljudi iz te pesme, milost i mir sad je ovde, Isus za nas svrši rat. Duh je Boži napisao, smrti, gde ti je žalac ostao, pakle, gde je pobeda sad? Nije samo jedno ovo, već je mnoge pomilovao, skupštini je on glava. On je krvi iskupio, za nevesto je krstio, kroz vero je sad živa. Grešni, srca njemu dajte, i bolesni, njemu se žalte, sirotni mu kažite sve, jer će rane lečit rane. Melan dati on sam znade, život večni on daje. Već je vreme, pohitajte, koji tražite milost, primite, za život ga molite, grešne čini pravednima, svoje sluge sve poziva, daje večne dobitke. Iskupljenim tim dušama izobilje daje svima, koji veruju Bogu sve, časne reči, Božje slovo, kad bi ceo svet te čuo, o slatko evanđelje. Hrista ude tu krst tišti, a za malo to će biti. Najpre mora stradati, trpite, tom će radost sledit. Od njeg vas niš neće odvojit, sve će glava držati. Ako čast imanje gubiš, ako i smrt pritom vidiš, dobitak je rug i smrt. Ako prete patnjom teškom, koji se žure za tom metom, oni pravce slede put. Njima je nebo otvoreno, koje je preko svega slavno, gde caruje večni Bog. Očišćena ta skupština očekuje sad radosna da celiva cara svog. Sve te sluge njemu pojite, svi pravedni pokliknite, i ti zbore s palmama, ti narode pred prestolom, čast odajte njemu s hvalom, psalmima i harfama. I ja, u mojoj slabosti, verovat ću i kazati, iako sam putnik sad, Isus Hristos kao car vlada, sve se njemu pokorava, njega ljubi, poštuj, rad. Sad je već dosta kasno, subota uveče, a ja sam dobio nekakav virus koji me dosta napada grlo, oči, glavu. Tako da mislim da će završiti, a i to će biti završetak ovog snimanja na ovoj traci. Sljedeće snimanje počet ću na drugoj traci, pošto je na rasporedu sastanak na srpskom jeziku, i na tom sastanku u nedjelju ujutru, sutra ujutru, ja ću nastaviti izlaganje iz osme glave, početka osme glave.
Danas je petak, 25. dan jula mjeseca, skoro nedjelju dana je prošlo od kako sam planirao da počnem razgledanje iz osme glave, i planirao sam tako da na ovoj traci više ne snimam, nego da počnem na novoj traci. Ali nije se plan ostvario, jer u nedjelju ujutru moj glas nije bio, ili moje grlo nije bilo spremno za makakav duži govor, tako da nismo imali naš jutarnji sastanak u nedjelju, niti popodnevni sastanak u nedjelju, nego tek sada nastavljam razgledanje i snimanje. Još uvijek moj glas nije čist i nisam se sasvim oporavio od te gripe, ali mislim da danas mogu bar nekoliko reči da kažem pre nego što pobegnem opet na moj redovan posao i sa redovnog posla na zidanje, i tako prođe dan u trčkaranju, i kad dođem uveče budem tako umoran da nisam ni za kakvo razgledanje ni čitanje. I tako to sad ovih dana ide, ta borba. Juče uveče, Jani, ti si se javio da krećeš za Rumuniju, to je bilo u Nemačkoj vrlo rano ujutru, i sad ne znam da li ćemo čuti kad stigneš, koje vreme će to biti, dana ili noći. Ali sada eto,
Vreme je da nastavim to snimanje. Razmišljao sam o još jednom pojanju koje bih hteo ovdje da pročitam na ovoj traci. A to je 215. pojanje iz te iste knjige, takozvane pojanice ili harfe. Ono prethodno pojanje koje sam pročitao je hvala, slavopoj. Ovo drugo pojanje je 215. molitva i tako počinje: prvo sveštenik blagi, moć duha nama daj ti na molitvu k tebi. Detinja srca svima daj braći i sestrama i tvoje jasne svetlosti. Daj uho što te sluša, daj oko koje gleda tam ka prestolu tvom, i usne svešteničke, nek noge naše hode po tvojoj volji tim putom. Ruke neka se dižu naše k tebi, prijatelju duše, telo nek bude hram. Nek duhu nama oživi koga niko ne razume osim koji ga osjeća sam. Ti, sine višnjeg Boga, duha i ognja tvoga sad izli na sve nas. U našim molitvama pomoći daruj nama, digni nam ruke naše sam. Šta su mislili ovim posljednjim rečima koji su sastavili to pojanje, ili onaj koji je sastavio to pojanje, kad kaže digni nam ruke naše sam? Ja pretpostavljam da spuštene ruke dole ukazuju ili na besposlenost ili klonulost nekoga koja je nesposoban da radi. Podignute ruke znači ruke koje su u poslu. Vjerovatno da, ili moguće je da ovaj stih ili ta posljednja fraza u tom stihu digni nam ruke naše sam je stavljena tamo na osnovu onog događaja bili u ratu. U drugoj knjizi Mojsijevoj u 17. glavi od 8. stiha tako piše da je došao Amalik da se bije sa Izraeljem u Rafidinu, a Mojsije reče Isusu, sinu Navinu: izaberi nam ljude te izađi i ratuj sa Amalikom, a ja ću sutra stati na vrh brega sa štapom Božijim u ruci. I učini Isus kako mu reče Mojsije i pobi se sa Amalikom, a Mojsije i Aron i Or izađeše na vrh brda. I dokle Mojsije držaše uvis ruke svoje, bili su jači Izraeljci, a kad bi spustio ruke, odmah nadjačavahu Amaličani. Ali ruke Mojsiju otežeše, zato uzeše kamen i podmetnuše pod njega, te sede, a Aron i Or držahu mu ruke jedan s jedne strane, a drugi s druge strane, i ne klonuše mu ruke do zahoda sunčanoga. I razbi Isusa Malika i narod njegov oštrim mačem. Potom reče Gospod Mojsiju: zapiši to za spomenu knjigu i kaži Isusu, neka pamti, da ću sa svim istrebiti spomen Amalikov ispod neba. I tada načini Mojsije oltar i nazva ga Gospod zastava moja. I reče: što se ruka beše podigla na presto gospodnji, Gospod će ratovati na Amalika od kolena do kolena. Kao mnogi drugi stihovi u Svetom pismu, i ovi stihovi na mnogostruki način pokazuju prirodu i svrhu rada Gospoda našeg Isusa Hrista od postanja sveta do njegovog ponovnog dolaska, a naročito rada njegovog u telu kad je on lično tu u telu bio na zemlji. Ti stihovi isto tako pokazuju na mnogostruki način naš duhovni život u Hristu i njegovu duhovnu vlast i prisustvo njegovo u nama.